Entzule, egon zara inoiz musika jaialdi batean, ala bada zeinetan, batean baino gehiagotan egon bazara zein duzu gustukoen? Tira, badakit ez dula gaur zure erantzunik zuzenean behintzat jasoko, baina ausnarrera bultzatzeko bertzerik ez ziren galdera hauek. Izan ere, euskal musika jaialdien inguruan idatzi zuen, Jon Urzelai idazleak, Su Festak, euskal musika jaialdiak 21. mendean liburua, eta haren berri izan dugu edabideetan, hitzaldietan, eta gaur, ba, gure txokoan, zebrabidean. Jon Urzelai, arratsaldeon.
Arratsaldeon,
eskerrik asko gomitagatik. Zuri, ba, gugana hurbiltzeagatik. Tira, urte bete igaro da liburua kaleratu zenuenetik. Jon, zer moduzko urtea izan da, ze balantze egiten duzu?
Ba, positiboa, bai, egizan mugitua izan da urtea. Nik ezin nezaken aurreikusi ze harrera izango zuen liburuak, ze hoi hartzun. Eta iazan, espero nezaken onena izan da, ozakit, oi hartzun handia, esango nuke, bere txikian, eta gaia zein den kontuan izan da, eta bueno, zer esana izan du, tokitatik deitu didate, itzaldiak emateko eta bar, eta orduan, ba, bueno, ni oso gustura, iazan.
Jon, oker ezpanaiz zure lehendabiziko liburua izan da, ez da?
Bai.
Batzuetan, lehendabiziko aldiak izaten dira nahiko desastrosoak edo traumatikoak, hontaz ezin genezake berdina erran ez da, erran duzu nahiko harrera ona izan duela, zer moduz aritu zara zu idazle lanetan?
Ba, bueno, hori bai izan da, bai, lehendabiziko aldia alako proiektu luze batean sartzen nintzen da, eta bueno, erronka hori izan da gehien batez, gero nik, bueno, nik batez ere liburuarekin neukan alako, bueno, kezka edo gogoa, ez? Liburua ona izan zedin edo testua funtzionatzen zen. Eta gero harrera, ba bueno, etorriko zen edo etzen etorriko, ez? Baina bueno, liburuarekin berarekin ere, ba bueno, bere alde onak eta txarrak eta bere gabeziak eta indarguneak izango ditu, baina bueno, gustora geratu nintzen. Eta, bueno, bai, zineteke kexatu zentzotan ere, gustora, bai.
Jon, idazlearen prototipo estereotipatu hori, segitu duzu liburu hau idazterak orduan, ezagite, ba, leku idilikoetan idaztea, ala, nola idatzi duzu, nola izan da idazketa prozesua?
Ez, oso ideala ez da izan. Ez, gaina, esan berra daukat, segurazki liburu hau pandemiako etenaldi burura existitu ez balitz, bagian ez litzatekela egongo, ez orain dendetan, ze tenaldiarek eskaini zidan denbora idatzi alizateko, ez? Eta idatzi nuen etxean, batez ere etxean, eta hori, ba, neukan denbora librea, ze, ez tan ere ogibidea, idazle izatea. Orduan, bueno, zuran lana izan da, eta ba, lanak beti du sakrifizio puntu bat, ere, idealetik gutxi, bai.
Jon, niri pertsonalki zaila egiten zat baitzuetan, ba, galdetzen denean, ez, liburu honek zer kontatzen du, eta ez dakitzen bat horriko liburu bat, ba, laburbitzea esaldi batean, ez dakitzuri galdetzen dizutenean, Su Festak liburuak zer kontatzen du, Jon, badakizun erantzun hori ematen?
Nik galdera bat erantzun nahi nuen liburu honekin, eta zer den musika jaialdi bat gaur egun, ez? Eta nik uste galdera horren erantzunaren bila, ba, te asko iriki ditu dela, ari askotatik tira egin, eta gauza askotaz hitz egiten da liburuan, baina muinak hori izan nahi du, ez? Zer da musika jaialdi bat gaur egun, eta horrek ba, gara matza, baita ere, ba, zer den kultura gaur egun, ze funtzio betetzen den musika jaialdi batek, aiziak, eta, bueno, beste mila kontuk, baina muina edo iturburua hori da.
Zuk zenuen galdera hori, zuk zeneukan galdera, Jon, erantzunaren bila idatzi duzu liburua, orokorrean sumatzen zenuen badagoela musika jaialdien inguruko hausnarketa baten falta edo gure inguruan, gure gizartean?
Bai, ala somatzen nuen hasi nintzenean batez ere, ikusten nuen baterik gabezia hori bazegoela, eta gero, kezka handirik ere ez nuen somatzen inguruan. Egia da, gero, bueno, urteak aurrera ginala, idazten ari nintzen bitartan, ikusi duela, gero zeta, ba, kerinka gehiago egiten zuen, pizkat ereduak, eta ba, jendeak ere, bueno, ba, kexa gehiago, kezka gehiago, eta, bueno, iruzkin gehiago ere prentzen, eta bar, eta nik uste atera zela momentu batean non ba, jendea oso prest zegoen honi buruz hitz egiteko, gogotsu, eta bazegoela behar bat, ez? Nik uste badagoela oraindik ere behar bat gauza hori buruz hitz egiteko eta liburua balio izaten ari dela ba ospotzeko eztabaida hori eta bueno, bai, pixka bat pizteko bai, eztabaida hori.
Jonak, aso musika jaialdiez ez hainbertze, baina erranenuke gure herrian bereziki Euskal Herrian, ez, musikak ikusita ba ze funtzio politiko izan duen, edo, ba, pixkatez, ze pixu historiko izan duen gurean, ba, nola baita erabili dela, ezakin, naziotasun bat sortzeko, edo euskalduntasun bat sortzeko, edo eranen zenuke pixkat musika tradizio hortatik datorrela gure herrian?
Ba, nik uste hori behintzat atzera joatenen ez ausartuko, ez ikertu, baina ba, 60eko eta 70eko hamarkadatik aurrera behintzat musika eta politika eta musika eta ba, naziotasuna edo euskal identitatea oso oso lotuta egon direla, ez? Ba, segurazki ez dakit beste inon egon den hain lotuta musika eta hori, euskal identitatearen kontu hau, ez? Eta aztertu izan da, batez ere, ba, hori, 70eko eta 80eko hamarkadetako egoera, baina nik gogoan nuen metare ikusteko, eskat, evoluzioa. Ez askotan, analisi horiek eratzen ziren askotan, ba, 2000-garren urtetik aurrera, ba, bueno, dena izango badit, ba, aurrekoaren errepikapen bat, edo alako zerbait, baina faltan nik ere ikusten nuen, ez? Eta agian, hasieran asmoa etzen hori aztertzea ere, baina bueno, ba iturburuan zegoen galdera horrek ere eraman nau hau erantzutera, ez? Bueno, nola gaur egun nola zein da lotura hori, ez? Kulturaren eta musikaren artean eta.
Eta ba hori dena jakinda edo hori dena ikertuta, Jon, behin liburua idatzita ze funtzio musika jaialek ze funtzio betetzen dutela edo ondorioztatzen duzu gizartea egiterako orduan edo.
Bueno, nik uste gaur egungo gizartea, industria osteko gizarte honi bezala definitu dezakegu, asko oinarritzen dela aizian eta turismoan, ez? Eta musika jaialdiek hor bilakatu dira tresna bat, ba, turismoa sustatzeko, turismoa erakartzeko, eta hor dutela, segurazki gurean eta inguru hontan, indarguna edo horregatik dutela duten indarra, ez? Musika jaialdiak bestela egon dira, baina gaur egungo eredua asko oinarritzen da horretan, ez? Bueno, bai, ba, nolabaiteko ekonomia terziarizatu honetan eta ba pixka bat ba bizitariak erakarri eta hiri eredu jakin bat sustatu, marka hiri marka munduan proiektatu Bilbo Donosti edo alako kontuak, ez? Rol hori asko hartzen dutela.
Elkarrizketa batean irakurri dizu Jon zuri ba erraten musika jaialdien inguruan hitz egiten dugunean ba hitz egin behar dugula ere bai ba turistifikazioaz, folklorizazioaz, gentrifikazioaz eta baita ba musikaren ueltan lan egiten dutenen ba baldintza kaskarrez. Zergatik diozu hau? Nola lotzen duzu hau guztia ba Euskal Herriko musika jaialdiekin Jon?
Ba, nik uste hori ezinbestekoa, dela, ez? Askotan, ez? Ba, lehen nioen bezala, hitz egiten dugunean 70eko edo 80eko hamarkadatako jaialdi buruz eta asko azpimarratzen da zuten indar transgresorea edo zuten indar balio politiko hori eta gero diri gaur egungoek ez dutela hori, ez? Eta nik uste irakurketa politikoa beti egin daitekeela eta aztertu daitezkeela ba musika zarago doazen beste adar hori guztiak, ez? Eta ba musika jaialdi haiekin hori egiten badugu, ba gaur egungo horrekin ere egin daiteke eta hori egiterakoan nik uste derrigor bidera ateratzen zaizkizun gauza direla, ez? Ba ikamika asko egon izan da ba lan baldintzekin, batez ere langile xumeekin, esan nahi dut barratzean daudenekin, eta barrekin, ez, ikusezinak izaten direnak askotan, eta alakoekin, eta gero, bueno, ba, baita ere, ba, bueno, folklorizazioa eta aipatu duzu, eta lehen hitz egiten genuen, ez, identitate nazional edo kontu horiekin, eta zen motatako euskalduntasuna ere proiektatzen den, hori ere lotuta honoski, ba, lehen aipatzen genuen, ba, turismoa sustatzeko horrekin, eta, bueno, dena hau pixka bat lotuta, eta eskatere du honen badar jakina dira, ez?
Mm-hmm. Euskal Herritik egin duzuzuk azterketa Jon, eta aipatzen genuen nola ba, adarrauek edo kontuan hartu behar diren, ma, pentsatzen dut egoera nahiko zabala eta anitza izanen dela, ez? Ez dakit, orokorrean ba, ezberdinak direla, adibidez BBK Live bat, eta Gernikako lekuek, ez? Aniztasuna dugu gurean jaialdiei dagokionez?
Bai, bai, zorionez Euskal Herrian badago, ba, aspalditia datorkigun inertzia bat, ba, zakitarri proiektuak, edo azpitik popularra bat diren beste egitasmo batzuk, eta ba, beti egon izan dira, eta horrendik ere mantentzen dira, eta badaude bestelako jaialdi batzuk, bestelako eredu bat, bat irantzuten diotenak, beste asmo gogo batzuk dauzkatenak, eta horiek ere aztertzea zinbesteko iruditu zait, ez? Ba, lekuek aipatu duzu, edo Euskal Herria zuzenean, ez? Orain argitaratu dutena fitxa, eta ba, hori jaialdi dagokionez, eta gero, ba, gobere, beste korronte bat, ba, bueno, musika, ba, oso modu bolondresean, edo militantean, edo ulertzen duen korronte indartxu bat ere badago, ez? Gurean.
Jon, oraina bukatze aldera edo ja liburuaren egituran sartuta galdetu nahi nizuke, ze kurioso iruditu zait liburua bortzataletan banatzen duzula, koba, basoa, herria, hiria eta berriro koba. Ezagit, zer dela eta aukeratzen dituzu espazio hauek edo ze lotura egiten dute ba kontatzen duzunarekin?
Ba, bueno, kobaren itzaurrea, oso argi izan nuen hasieran, ba hortik hasi nintzen liburua idazten eta oso argi ikusten nuen nola funtzionatu zezakeen bi jaialdi konkreturen aipamenak, dela mailu elegorretakoa eta Zugarramurdin 2013an egin zuten beste batena, eta hor salto 50 urteko salto horrek oso ondo irudikatzen zuela nik kontatzera ni joana, eta behin hitzaurre hori idatzita nuenean pentsatu nuen ere gero bueno holako struktura zirkular batean amaitzea berriroko ban ere bagokia izan zitekeela, eta pixka hasieran emandako zertzela da horiek, ba, ja, pixka bat, behin liburuan kontatutakoa ikasi eta gero, nola bat esateko, pues, ez, beste ondorio batutara eristeko. Eta gero basoa, herria eta hiria, ba, bakoitza bada gai konkretu bat buruzkoa, ez? Nola bat, ba, kontrakulturari buruz, identitate nazionalari buruz, eta hiri gintzari buruzkoak, ez?
Mm-hmm.
Eta bakoitzak ere, ba, zuen pixka bat, ba, direkalaiz bateko gune baten izen modukoa, ez, basoa badago dekalezen, irian jaialdi egiten dute, eta, bueno, pixkat, baz, joko hori ere bazegoen.
Mm-hmm. Ederkitira, Jon, ja, bukatzeko eta ezakita usnarrera bideratzeko pixkat izan dugun zola saldi hau, honen guztiaren aintzinean, Jon, zuretzat, kulturak benetan zertarako izan behar du, edo Euskal Herrian nolako musika jaialdiak antolatu beharko genituzke, ze helburu bete beharko lukete hauek, pixo galdera orokorrak dira, baina atera izanen duzu ondorioren batez, liburua idatzi ondotik?
Ba, bueno, nik, esango nuke, ez dagoela errezeta magiko horik, ez dagoela ere segurazki eredu, jaialdi eredu bakar bat, ez, zale bezainbeste jaialdi ere egon daitezke, eta orduan ez dago erantzun bakar bat, ez? Baina nik bai uste dut aintzat hartu behar direla, kontan hartu arrela batetik musikarien baldintzak, eta musikariek eta kultura sistema osasuntxu batek eskatzen duen ezurdura zein izan marko litzatekeen, eta ze baldintzak, eta, bueno, ez hor administrazioan ikuspegitik eta ze kultura nola ulertzen dugun, eta bar, hor gogoeta bat egon darra dago. Eta gero, eraberean ikuste kultura eta musika modu parte hartzailean ez dago ulertzen, beti izango dela oso antzua, eta esperientzia asko zere mugatua goa, eta nik uste parte hartze hori nola eduala ba, bermatu beharra dagoela, eta beti, mm-hmm. beti topatzen du bide bat, mendik edo handik, baina ba, jaialdietan ere hori ikusi beharko genukela.
Ederki, ba, nahiko gako utzi dituzu, ba, azkenen erantzun honetan aipatutako guztia kontuan hartuta ba, entzuleak hausnar dezan. Jon Urzelai, mila esker guretzako tartetxo bat hartzeagatik, aipatu duzu ba, itzaldiak ematen zabiltzala, han eta hemen, ezakit entzulari gogoa sartu bazaio, ba, zure berri xetasun gehiago zizateko, ez dakit burutan duzun, urrengo itzorduren bat edo badaukazuna?
Ba, a ber, buruz ondo esaten duen, maiatzak 18an Aretxabaletan, egongo naiz, goizez, 11 aterriak aldera edo, ekainaren bian beran, Katakuko lagunek antolatuta, eta Euskal Herria zuzenean jaialdian ere egongo naiz. Eta nik nahiko nuke, bon, nik nire txapa botatzeaz gain, ba, oso berazgarra izaten da, hor, eztabaida edo sortzen baldin bada, eta jendeak bere iritziak eta botatzen baditu, ba, niretzat ere asko zobeto.
Ederki, ba, gonbidatuko ditugu entzuleak bertaratzera, Jon Urtzela erran bezala, mila esker, ba, gurean izateagatik, gurekin zeurabidea gurutzatzeagatik, ba, gaurko ontan, mila esker, eta ongi segi.
Bale, eskerrik asko zuei.